Olim yetishtirgan onalar. 7-chi qism. Farzand dushmanligi. Insonga o'z tuqqan bolasi dushman bo'ladimi? Albatta, bo'ladi. Buning misollari atrofimizdagi bo'layotgan voqealarda ko'rinadi. Buni yanayam yaxshi anglashimiz va qanday yo'l tutishimiz lozimligi to'g'risida Alloh taolo shunday deydi. Ey iymon keltirganlar, albatta jufti halollaringizdan va bolalaringizdan sizga dushman bor. Bas hazir bo'ling va agar af etsangiz, ko'ngilga olmasangiz va ayblarni kechirsangiz, bas albatta Alloh ko'p mag'firat qiluvchi va rahimlidir. Tag'obun surasi 14-chi oyat. Dushmanidan boshqa kim birovning farzandini o'ldiradi? Qobil ham Hobilni o'ldirib, o'z ota-onasiga dushman bo'lgandi. Ular boshlariga kelgan bu kulfatga sabr qilganlar va Allohga xush kelmaydigan so'zlar so'zlamagan edilar. Farzand dog'i. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu deydiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot etgan farzandi uchun yig'layotgan bir ayolga shunday degan edilar. Allohdan qo'rq va sabr qil. Ayol istirobining kuchliligidan gapirayotgan kishining kim ekanligiga ham qaramay, mening boshimga tushgan g'amdan senga nima dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam undan uzoqlashar ekanlar. Unga bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam edi dedilar. Ayol farzandining o'limiga qayg'urayotgan bo'lsa, endi dardi ustiga dard qo'shilib uzr so'rash uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzuriga oshiqdi. Uni eshik oldida turganlar ko'rmadi va ayol to'g'ri Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kirib bordi. Ey Allohning rasuli, u qo'pol so'zlarimni sizni tanimasdan gapirdim. Kechiring dedi. Rasululloh alayhissalom, ey maqbul sabr musibatga ilk duch kelgan oningdagi sabrdir dedilar. Sabrni bizlarga o'rgatgan hadisi sharif bu. Musibat ilk kelgan lahzada baqir chaqir bilan fig'on qilib, butun dunyoni boshimizga kiyib bo'lgach, sabr qildim deyish sabr emasligini anglaymiz. Suyukli bir insonni yo'qotish evaziga o'zimizni tutishimiz mana shunday bo'lishi lozim ekan. Albatta, biz Allohnikimiz va unga qaytuvchimiz. Baqara surasi 156-oyat. Davomi bor.